dengang, at det er 445 gange større end Danmark. Og det er et stort land. Og der er langt. Og Bitten, hun sagde sidste gang, hun var hjemme, der sagde hun fra Kong Ming, hvor hans kontor ligger, og til det fjerneste projekt, der er der noget med 15 timers rejse. Først med fly, og så med bil, og så med fjerhjulstrækker til det sidste sted. Så langt er derude, og det er bare en del af det. Det er nogle udfordringer, som vi slet ikke kan forestille os. Og det er vel stort set lige meget, om det er Kina, eller det er Colombia, eller det er Afrika, eller hvor det må være, så er det nogle kolossale udfordringer, som vi i vores dejlige land og med korte rækninger, selvom vi synes, der er langt til Aalborg eller København, så er det ingenting at regne for, fordi derude skal rejse bare for at komme ud til de steder, hvor de skal gøre en indsats. Jeg skal lige starte med at fortælle, at jeg fik sådan en update fra Bitten her forleden dag. Og der skrev hun noget, og det greb mit hjerte. Det var, de har det her T-projekt, som er det sidste, som den ene er blandt i. Og en, der hedder Kao, det må det være. C-A-O, eller Sao, men Kao i hvert fald. Han blev sendt ud til det her T-projekt, der ligger de her 15 timer væk. For at han skulle arbejde i to måneder for at hjælpe dem med at få noget i gang. Og der skete det, at de blev meget forbavset derude, da han, i øvrigt så var han en kristen. Det skal jeg komme tilbage til. Men han arbejdede kun 6 dage om ugen, hvor kineserne vendte til at arbejde 7 dage. Og det undrede de sig noget over, de her folk derude i mængden, hvordan det kunne lade sig gøre. Fordi så opdagede de, at han nåede lige så meget på de 6 dage, som dem, der arbejdede 7 dage. Og så spurgte de ham, hvorfor, hvordan kan det lade sig gøre, at du kan nå lige så meget på 6 dage, som vi måske endda ikke engang kan nå på 7 dage. Så lærte han dem noget om time management og noget om planlægning og sådan noget der, og sagde, nå jamen det var meget godt, men er det hele? Nej, sagde han. Jeg er en kristen, og min herre og min skaber, han arbejder 6 dage, og så hvilede han i 7 dage. Så når han kunne klare det hele på 6 dage, og så hvile ud på den 7. dag, så kan jeg også, fordi jeg er en kristen. Det var meget, det forbavste meget, men det gav altså en helt speciel indgang for ham derude. Vi prøver at få det først på. Jeg har lige nogle powerpoint her. Det er ikke så godt det billede, men den person, der står til venstre, det er Bitten. Bitten er galakon, og er det, man kalder en pioner, en entreprenør. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde hende. Hun kan alle ting. Hun maser igennem, og hun har en kæmpe tro på, at Gud han kan alt. Mr. Su, det er ham, der står ved siden af, han er leder af en fabrik, produktionsenhed, som laver teblade og te, ud af nogle gamle træer, som er fra 800 til 1200 år gamle. Og det er ham, som hun har lavet en aftale med, og Danita har lavet en aftale med, og et dansk firma, der hedder Fredsted. Så han er direktør for det firma, og han hedder Mr. Su. Det der billede, det er taget, han var, det skal jeg lige kort fortælle, han var ude for, han skulle ind og skrive under på papirerne, der skulle sendes til Danita. Og mens han kører ind, så kommer han ind i en biluheld. Og det var noget med nogle datoer, der skulle tidspunkt, der skulle overholdes. Og Bitten og Don, som er derude, de ventede på ham, og han kom ikke. Og de anede ikke, hvad der foregik. Og det billede der, det er taget efter, at der var heldigvis ikke sket mere og mere, men han kunne komme ud fra hospitalet næste dag. Og det billede, det er taget efter, at han kom ind til Bitten. Efter han havde været på hospitalet. Og det er derfor Bitten, hun smiler sådan. Ja. Det er ikke så nemt at overskue, men I kan se i midten, der er der noget, der hedder Kon Ming. Det er hovedstaden. Og det er der, hvor hovedkvarteret det ligger. Det Dernede, der ligger Mengelen. Det er der, hvor de har det sidste projekt, og det er der for Konming og ned, der er 15, ja, hernede. Og så ligger i Gatte, det ligger også her, det her, men altså bare, venstre eller højre? Den røde, ja. Det var den, jeg var bange for at trykke på, for jeg skulle slet. Så det, Minkland ligger hernede, og det ude i Budding ligger, er der nogle projekter. Men det er stort set, men det er altså kun Ming her, det er hovedstaden. Provinsen, ja. Nej, det er hovedstaden. Provinsen hedder Yunnan. Nej, det er hovedstaden i provinsen. I provinsen Yunnan. Yes, det er rigtigt. Og han har været derude, hun siger, at der er ikke nogen fugle derude. Dem spiser de, ja. Men en gang om året, så kommer, hvad er det, du siger? Er det korrekt, du siger en gang om året, så kommer der måger ind? Og vi vil gerne have med dem her i år. Ja. Yes. Tak. Det næste. Find.
Tryk bare fremad på det, du har. Tryk bare på det.
Nå. Ja. Ja, det er sådan et billede har vi vel set mange gange om kineserne, hvor de står og planter ris i de der niveauer. Trads og Yunnan hedder det på fornemt engelsk. Det er håndarbejdsprojektet, som var noget af det første, som de gik i gang med derude. Og det er blot lige for at vise, at det er en stor artikel, vi producerer. Der er, det sidste hun skrev, det er, at der er 400 kvinder nu involveret i at sidde derhjemme eller sammen i lokaler ude omkring i egnen. Og der sidder de så og laver deres broderier og laver deres farvestrålende ting, som de så, som Bitten hun så, eller der er nogle firmaer, som Bitten hun kører, de sælger sig de her ting globalt. Meget i USA og rundt omkring i andre lande. Og så får de så midler ind, de her kvinder. Så det er ikke noget med, at Bitten hun tjener noget på det, men hun formidler det og sørger for, at det fungerer. Og nu, de startede med 100, og det gjorde de i noget, der hedder Gatse. Det var i 96, var der et stort jordskælv, og der blev hun bedt om at tage ud og hjælpe derude. Og de har så fundet ud af, at kvinderne de er gode til at skaffe midler til hjælp til familien og genopbygge deres familiestruktur og samfundsstruktur. Så det er en af de ting, hun laver. Ja. Bare lige en lille smule her hurtigt. Kina, det er, som jeg sagde, et kæmpe område. Det ligger med, provinsen, den ligger med grænsen til Thailand og Laos. Og så til venstre, som jeg plejer at sige, der ligger Burma. Det er 80% af deres område, det er landbrugsområdet. Og de har faktisk ikke ret meget industri derude, så det er landbrugsområdet, det er fattige bønder, bjergbønder. Og der er, så vidt jeg husker, er der noget med 13 minoritetsgrupper, bare selve Yunnan-provinsen. Så og med hver sit sprog. Og så forældrene, de har ikke ret mange penge, og derfor kan de ikke sende deres børn i skole. Og det er et af de projekter, der har kørt lige siden faktisk, da hun startede, at hun har samlet ind rundt omkring, også her i Danmark, og det gør jo stadigvæk, penge til skolebørn. Og I kan se, fordi mange af børnene kan ikke komme i skole, fordi forældrene har brug for dem til at arbejde. Og der er kun 3-4% af børnene, der får en universitetsuddannelse. Og det tal gælder faktisk for hele Kina også. Ikke kun i Yunnan-provincen. Så det er jo langt fra, hvad der foregår i den vestlige lande. For så at se, så står der en gennemsnitsindtægt per familie af cirka $400 om året. Hvis vi nu skal være rigtig nænsomme, så kan vi sige, at det er noget med 5,5 måske. Gange 4, det er 2200 om året. Det er ikke mange penge. Hvis man er mand og kone og 3-4 børn. Og man er ude af dip. Ja. 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 Engelsk, for lige sådan at løbe igennem, hvordan udviklingen har været. Engelsk var den store big business for firmaet, da Bitten havde dannet firmaet i 1996. Så var det engelsk, og de væltede ind de unge kinesere. Jeg skal lige sige til det her, Bitten hun solgte sit sommerhus ude i Bæktrovvig. Hun tog sin pension ud, og de penge, som hun fik ud af det her, det satte hun ind i firmaet. Så hun har intet, ingen pension, nu her 12 år efter. Og hun tjener i hvert fald ikke penge, så hun har råd til at bygge noget op. Men engelsk, det var det, som holdt firmaet i gang, mens de forsøgte at få gang i noget andet arbejde. Så støtter de fattige kinesere, det vil sige de penge, der går herfra eller andre steder fra, der er også nogen i Amerika, der giver penge til det. Det går til at opføre skoler og betale børnenes skolegang. Og hold lige fast, en elev koster cirka 800 danske kroner for 6 års skolegang. Det er ikke per år, det er for alle 6 år. Så hver gang der ryger 600 kroner eller 800 kroner ind i en kasse, så er der et skolebarn, og så er der et barn, der kan gå i skole i 6 år. Det er godt nok en udnyttelse af ressourcer, så det vil noget. Hendes håndarbejdsprojekt i Gaza, som nu har 400 kvinder, de har i øvrigt spurgt regeringen derude, at hun vil starte noget lignende op i Sichuan, hvor der har været jordskælv senest der, og der taler de om 1000 kvinder. Men altså, hun skal jo også have arbejdskraft til at gøre det, så hun har holdt lidt igen her, for lige at finde ud af, om hun overhovedet kan klare det. Det duer jo ikke, at man siger ja til det, og så ikke kan gennemføre det. Men altså, der er 1000 kvinder deroppe, som står klar til at gå i gang med at lave noget lignende, som de har gjort andre steder. Så sælger hun, som jeg sagde, håndarbejdsprojekterne rundt om igennem forskellige lande. Og så har hun forskellige lokale projekter for landbrugsfamilier. Hun har haft 2 grupper af virksomhedsledere i Danmark, og så har hun tæt samarbejde med Yunnan erhvervskontor for hele provinsen. Og så er det mest fantastisk, det er, at medarbejdere i hendes firma, de er blevet kristne og blevet døbt. Jeg tror kun i øjeblikket, hun har 2 ud af de, jeg tror det er 15 kinesere, som ikke er kristne og døbt. Resten, de har givet deres liv til Jesus og blevet døbt. Og det er det, hun siger, det er fantastisk at opleve det, at ens medarbejdere, de bliver ikke presset til det. Det må man jo ikke ude i Kina. Men de må gerne selv tage stilling til det. Og de oplever at komme ind i firmaet og oplever den der atmosfære, der er, og den vision, der er i firmaet. Og så spørger de hende, hvorfor hun gør de ting, hun gør. Og så siger hun, det gør jeg, fordi jeg er en kristen. Og så siger de, hvad er det for noget? Og det er Bittens måde at være kristen på. Og det er jeg altså fascineret af. Fordi hun siger ikke tingene, så skal de og dynger dem til med ord, men hun gør nogle ting, og så får de lyst til at høre om, hvorfor gør du det der? Og så siger hun det, og så får de respekt for, at nå, jamen, det er noget helt andet, end de er vant til. Bitten, hun blev også her for halvanden år siden inviteret til Beijing, hvor hun havde en af kvinderne med fra håndværksprojektet, og der sad 200 folk fra regeringen og lyttede på, hvad det var, hun lavede. Så hun har fået en fantastisk indgang derude. De har virkelig respekt for hende. Og det giver hende jo noget goodwill, når der er nogle ting, hun gerne vil, og fred for, at de skal gøre noget ved hende, fordi folkene de bliver kristne. Der blev så lavet et joint venture projekt med Danina, og så den her Mr. Su, der havde den her kinesiske fabrik, og så en dansk partner, som hedder Fredsted, som er et firma her i Danmark, som sælger te, kaffe, fair trade produkter. Så det går det meget på i øjeblikket. Økologi. Så giver hun mikrolån til landmænd, til grisavlere. Og som hun skrev, at det er meget pudsigt, at de har fundet ud af, at kineserne, selvom de ikke har været i sådan et kapitalistisk samfund, så har de fundet ud af, at de køber grisene, når de er billige, og sælger dem, når de er dyre. Det blev de jo vældig begejstret for, de her kinesere, da de fandt ud af, at det var en god idé. Og de så opretter små grise, som så de beholder dem, og så sælger dem, når prisen den er oppe, så de tjener noget. Prøv lige mærke, der står håndarbejdsprojektet, den har firedoblet kvindernes indtægt. Og den var ikke stor før, men nu er den måske sådan lidt bedre, men firedoblet. Og det var ikke stage, hvis ikke de var kommet i gang med det der. Så alene rent økonomisk har det gjort så meget. Og samtidig får hun jo kontakt med så mange mennesker, som man tror det er løgn. Det er jo tusindvis af mennesker, som hun får kontakt med. Hvis der er nogen, der er projektleder eller har en eller anden uddannelse omkring sådan noget, så må I gerne sige til. Så har Bitten et job til jer. Hun vil gerne have nogle projektledere derude, som kan hjælpe hende. Kineserne, de har universitetsuddannelse, og de er søde og rare, men de kan ikke gøre sådan, som vi kan i Vesten, de fleste i hvert fald, at vi kan tænke længere end bare lige til dagen og vejen. Når der er et projekt, eller der er nogle opgaver, så skal hun hele tiden være over dem og fortælle dem, hvad de skal gøre næste gang, fordi det tør de ikke selv gøre. Fordi de har altid været vant til, at de kun måtte gøre det, de fik lov til. Så står der om et træningscenter i The Pink. Det er en vision, de har derude, om at de kan tage de åndelige ledere. I ved godt, hvad der foregår i Kina, ikke? At kristendommen, den spreder sig som en virus. Eller hvad skal man sige, som epidemi. Men det er ikke struktureret igennem nogle kirker. Det foregår ved, at den ene landsby går til den anden landsby og beder for dem, fortæller dem om Jesus, og så bliver de frelst, og så giver de deres liv til jer, og så går de videre til den næste landsby. Men, som Bitten hun siger, de vil gerne have nogle af de der ledere, som der er, at få dem på et center, hvor de kan give dem yderligere træning, og så de virkelig kan blive stadfæstet og grundfæstet i Guds ord. Så er der en lægeklinik i gang. Sundhedstilstanden derude er så elendig, så de har brug for nogle klinikker. Disse landmænd og landbefolkning har intet. De skal ind til de store byer, og det koster penge. Så det er en af de planer, som de har derude. Og så er der et vandprojekt i Mindlian. Det er der, hvor T-projektet det foregår. De har ingen ordentlig vandforsyning, så de har brug for og få vand. Og så står der et forsamlingshus. Jeg tror ikke, de kalder det i Kina. Men det er sådan set det, vi kender herhjemme. Sådan et sted, hvor de kan mødes landmændene og deres familier og snakke om deres problemer og snakke om, hvordan de løser tingene. Ja, det er nogle af ting, som hun har på hjertet. Så har jeg skrevet her, bed for Bitten og deres indsats. Og I kan støtte Kina, I kan støtte Birtens arbejde, og I kan støtte deres arbejde ved at give. Det er sådan i øjeblikket, at der er folk, der giver rundt om fra forskellige kirker. Bitten er jo ikke udsendt af nogen kirke som sådan. Hun er udsendt af Gud, som hun siger. Hun fik en vision om at tage til Kina, og der er mennesker fra alle kirkesamfund, der giver til det. Og folk i Amerika, giver også til det. Der var en amerikaner, der skrev til mig, hvor skal jeg sende pengene hen? Og det var fordi, de manglede $8,000 til en kirke, til at gøre en kirke færdig i Kina. Og så måtte jeg jo fortælle mig, at jeg kunne sende dem hen. Det gjorde han så også, så de kunne gøre kirken færdig. Så der er mulighed for at støtte derude i Kina. Der er mulighed for at give, så børnene kan komme i skole. Og det er vigtigt, hun sagde, hun har for første gang, da hun startede i 96, der var der en ung mand, som blev uddannet. Han er nu kommet tilbage til hans landsby, som uddannet lærer, og kan lære de børn, som er der nu. Og hun sagde, at det var fantastisk oplevelse, at den første, som vi havde fat i der, som vi gav penge til, han nu kan gå tilbage og give undervisning til de børn, hvor han selv kom fra den landsby. Og det sidste, det er, at Bitten, hun har jo ikke oprettet firmaet der for at tjene penge til sig selv. Årsagen til, at hun har oprettet firmaet, det er fordi, at det er den eneste måde, hun kan arbejde for at gøre noget for de her mennesker, hun har hjerte for, og også være en kristen midt i alt det derude. Og det bruger hun altså det firma til. Og det er den eneste måde, man kan komme derud. Missionærer er ikke velset i Kina. Men hun gør det altså ved, at hun gør nogle ting, og hun hjælper dem med deres fornødenheder, med deres indtægter, med at skaffe dem arbejde, og så får hun lov til at fortælle, at hun er en kristen. Det synes jeg, det er en god vej. Det kan jeg godt lide. Den er fascineret af, den vej, at man har missionærer, der gør det der. Og bruger det. Og det er jo det, hun bruger sine evner, hun bruger de gaver, hun har. Hun har gaven til at række ud og som en bulldozer at gå igennem. Og det er det også derfor, som jeg skriver det her. Bitten, hun siger, det siger hun hver gang, jeg starter med hende, da vi sad og lavede den sidste opgave der for et år siden. Så sagde jeg, jamen Bitten, det er fuldstændig umuligt det her. Så sagde hun, jamen der er intet umuligt for Gud. Og når der ikke er noget, der er umuligt for Gud, så er det heller ikke for os. Så kan vi også gøre det. Det må man sige, er noget af en tro. Når der ikke er noget umuligt for Gud, så kan vi også gøre det. Fordi vi tror på, at han er vores himmelske far. Så må Gud velsigne jeres forbøn, hvis I vil med i forbøn, og med til at støtte det her. Og bringe det ud til mange andre mennesker. Fordi hun har brug for den støtte, hun har brug for forbøn, hun har brug for, at økonomien den passer derude. Og hvis der er nogen, der sidder med en lykse efter at komme ud og få prøvet jeres gaver af som projektleder, så sig lige til. Tak for det.
Tak for det. Ja, jeg håber, I sidder og tager nogle små notater på jeres grønne sæde, og så vil vi bruge lidt tid også til allersidst selvfølgelig for at bede for alle de her steder. Vi skal lige synge en sang sammen. Vi har vores egen missionssang her i menigheden jo, som vi udgav på en CD for nogle år siden, så jeg håber, I kan huske den. Så vi får den på CD og får teksten op her forhåbentlig også, og så tror jeg næsten, vi skal op og stå, så vi sådan kan få lidt luft i lungerne og vågne op også. Og så skal vi høre Mongoliet bagefter. skal gå sådan op. Værsgo til Doris.
Billeder derude fra Mongoliet. Og jeg skal fortælle lidt om de behov, der er derude for at hjælpe. Og jeg har selvfølgelig en særlig tilknytning til Mongoliet, fordi min datter har været derude i 7,5 år. Og jeg har været ude at besøge hende, og jeg har fået det land ind under huden på en særlig måde. Og har også startet noget nødhjælp op, men det kommer til senere. Mongoliet er et land med stor fattigdom. Det er også et stort land. Danmark kan ligge der 36 gange, så det er et stort land, og det er også et fattigt land, og det er et land med ekstrem klima. Om vinteren kan temperaturen gå ned under minus 50. Det er ikke hver vinter, det gør det, men 40 minusgrader, det er meget almindeligt derude. Så har de nogle korte, hektiske sommer, som også kan gå op på 35-40 plusgrader, så det er sådan et land med store dimensioner, kan man sige. Det er også et land med håb. Der er mange ting, der er håbløst ud, men der er også et land med håb. Man har stærke rødder tilbage til Genghis Khan. Ham kan man sikkert godt huske fra sin skoletid i historiebøgerne, med den her store fyrste, der red ud over stepperne og erobrede det halve af verden og var meget frygtet. Og man har sådan en drøm derude, en Genghis Khan-drøm, som drømmer om storhedstid for Mongoliet igen. Og de kristne derude har også en drøm. De siger så bare Jesus Khan, at de sammen med Jesus Khan kan ride ud over stepperne og erobre hele verden. Og det er jo et dejligt håb, og det skulle ikke undre mig, om man om nogle år ser nogle mongoler her i Europa, som gerne vil komme og fortælle os om, hvem Jesus er. Der er stor åbenhed for evangeliet. Lige nu er der stor åbenhed for evangeliet, og mange, mange mennesker strømmer til kirkerne derude. Og der er rigtig mange udenlandske kirker, som kommer derud og etablerer sig og danner menigheder. Den kirke, Jeanette kommer i, det er så en mongolsk præst, der er der, som har startet det. Jeg kan godt lige sådan kort fortælle hans historie. Det er en ung præst, han er gift og har 4 små børn. Men han var en rigtig rod, da han var yngre, og han lavede meget kriminalitet. Der er meget kriminalitet i Mongoliet. Og han var så en af dem, og han kom i fængsel, og hans mor, som så gerne ville prøve at hjælpe sin søn der, bragte ham alle mulige skrifter, som kunne hjælpe ham, håbede hun. Buddhistisk, altså Mongoliet er jo et buddhistisk land, så hun kom med buddhistiske skrifter ind til ham i fængslet, og kommunistiske ideologier. Og så en dag fandt hun faktisk også en traktat om Jesus, og den bragte hun også ind i fængslet, og den blev faktisk årsag til, at den her unge præst, den her unge mand, gav sit liv til Jesus. Og efter han havde afsonet, tog han på bibelskole og har så dannet sin egen menighed. Og for nogle få år siden startede han med 12 medlemmer, og i dag samler de faktisk 400 i en stor koncertsal i Mombasa, som er hovedstad. Helt fantastisk. Da min datter rejste ud til Mongoliet, hun tog på sådan en turisttur for 9 år siden. Og det land, hun mødte på det tidspunkt, var et land i stor, stor nød og stor armod og elendighed. Der havde lige været 3 nødår i Mongoliet med 3 meget tørre sommer og 3 meget kolde vintre, hvor temperaturen var helt ned under de minus 50. Og mange af dem, som var nomader og levede ude på sletterne med deres dyrehold, de mistede deres eksistensgrundlag, fordi dyrene døde simpelthen. De var i for dårlig foderstand, de kunne ikke klare kulden. Og mange af de her familier, som så boede ude på sletterne, de tyede ind til byerne. Og det var det, Jeanette mødte en masse familier, der boede på gaden. De håbede jo på, når de kom ind til byen, så kunne de måske finde arbejde og finde en bolig. Men det kunne man slet ikke, det havde man slet ikke midler til, det kunne man ikke. Så det var jo mange familier, der boede på gaden. Og der tænkte Jeanette, jamen her kan jeg måske gøre en forskel. Og hun tog hjem og forberedte sig på det og rejste ud. Og har været ude i 7,5 år, hun har gjort en forskel. Jeanette har arbejdet ud for nogle forskellige nødhjælpsorganisationer. Efter at russerne havde trukket sig, altså Kina har været ind over og styret landet, og dem er man ikke ret glad for i Mongoliet, for de har undertrykt dem. Så har de lidt mere positive forhold til russerne, fordi der var struktur, og alt blev styret oppefra. Men da de så trak sig ud af landet, så efterlod de landet i kaos og også i dyb armod. Og efter at russerne har trukket sig, så er der så mange fra de vestlige lande, som er taget ud og lavet som nødhjælpsorganisationer, hvor man især gør noget ud af at etablere børnehaver. For det er sådan derude, at børn kan ikke komme i skole, hvis ikke de har gået i børnehave, for der lærer man at læse, regne og skrive. Og man kan ikke komme i skole, hvis ikke man har de her grundlæggende, man kan noget grundlæggende, læsning og skrivning og regning. Så børn af skolerne er gratis, men det er sådan lidt i situationstegn. Børnehaven koster noget, og de fattige familier har ikke råd til børnehaver, så derfor vælger de det fra. Og så kommer deres børn ikke ind i skolesystemet, og så har de faktisk ingen fremtid. Altså uddannelse er fremtiden derude, de er nødt til at skal have noget skoleuddannelse for at kunne klare sig. Og de her nødhjælpsorganisationer, som Jeanette så også har været en del af og hjulpet med til, de har blandt andet børnehaver satset meget på det. Jeanette arbejder i en organisation, der hedder Alpha Communities, og her sidst har hun arbejdet i en, der hedder Flourishing Future. Og hun arbejder også ud fra sin kirke. Hun kommer i den her kirke, hvor den her mongolske præst er. Og Jeanette har haft ansvaret for 16 fattige familier, som hun dels skulle undervise i ordet, og også skulle sørge for, sådan at de havde tøj på kroppen, havde kul, så de kunne holde varmen i vintertiden, og at børnene kom, sørge for, at børnene kom i børnehave, og i det hele taget sørge for de her 16 familier. Det er sådan i Mongoliet, og sådan er det vel egentlig også alle steder, men vi bor i sådan et godt land, så vi bruger det nok ikke så meget. Men derude kan man ikke sige, kom og tag imod Jesus, og så gå hjem og klæde dig varmt og spise dig mæt, og ellers leve et hederligt liv. Det kan man ikke. Man er nødt til simpelthen at give dem det, de har brug for. Og det gør man derude, og derfor er der også mange af dem, der søger kirken, også søger for at fordele noget af den nødhjælp. Men de hører så også evangelier, det kan blive til frelse for dem og til hjælp for dem. Ja, Jeanette har jo været derude uden løn. Hun er blevet støttet af nogle forskellige mennesker herhjemme, som dels har støttet hende. Så hun havde jo nogle ting sådan for hendes egen person. Hun skulle bo et sted, hun skulle betale husleje, hun skulle betale varme, og hun skulle også have mad hver dag, og hun skulle også kunne rejse hjem til hendes mor en gang om året, eller sådan noget. Og de ting har man så støttet hende med herhjemme fra Danmark, og så er der så nogen, der har støttet hende også til hendes arbejde, så hun har noget at give af. Og det har hun jo så gjort med de her 16 familier blandt andet, og mange, mange andre ting, det kan ikke stå og ramse op. Men da Johnny sagde, at vi godt kunne tænke os her i kirken og have noget, sådan noget konkret, at vi kunne støtte, har jeg snakket med Jeanette, og der er der blandt andet en enlig mor, der hedder Bayerna, og det kan godt være, at jeg siger det forkert, men det er den der familie deroppe. En enig mor med 5 børn. Hun har 6 nu, faktisk. Da Jeanette kom ind i hendes liv, der var hun faktisk væk, og hun sagde til hendes mand, ej, nu skal jeg sige det ordentligt. Hendes mand er død af tuberkulose. Det er en sygdom, som hærger derude, og mange, mange dør af dem. Og så tog denne her mor til Kina for at kunne lave nogle hurtige penge, og vi ved ikke, hvad hun har lavet. Mange tager til Kina og har noget prostitution, og så får nogle hurtige penge og kommer hjem igen. Vi ved ikke, hvad Bayerna har lavet. Men hun kunne ikke spore, så man kunne ikke finde hende. Og de her 5 børn, det var der, Jeanette kom ind i billedet, de led nød. Og Jeanette tog ud og besøgte dem. Og da den mindste på 16 måneder dengang var dehydreret, hun fik ham indlagt på hospitalet, og hun fik sørget for, at der kom mad til huset, og en slægtning skulle tage sig af og sørge for, at der var mad, og Jeanette skulle så betale ham for det, en onkel. Og de boede i en meget, meget fattefærdig ger, de der runde filttelte, som hedder en ger, boede de, og det var meget, meget kummerligt. Og en dag så var nogle andre familiemedlemmer blevet misundelige for, at den her familie fik penge og madvarer hver dag, og altså, de ville have del i goderne, så de kom og overfaldt den her onkel, som skulle tage vare på den her familie, og gæren, den her pilrådende gær, faldt ned over hovedet på børnene, og det var en meget traumatisk oplevelse. Siden har Jeanette bygget et hus til den her familie, det kan man se hernede på billederne. Så nu bor hun anstændigt og bor i et dejligt hus. Men hun har stadigvæk meget brug for hjælp, altså også hjælp til at få hendes børn i skole og få uniformer til dem og få skolebøger, som man også kan selv betale osv. Hun er bæren her, har dårligt hjerte, så hun kan ikke arbejde særlig meget. Jeanette har sat hende i gang med nogle små jobs, så hun har en lille indtægt med nogle små ting, men hun kan ikke klare så meget. Men altså, det var jo et projekt, man kunne støtte her i kirken, og konkret kan man sige også. Jeanette har en anden dame, som hedder, jeg skal se, om jeg kan sige det her, det er jo nogle frygtelige navne, de har derude. Baligma, og det er ikke sikkert, at jeg siger det rigtigt. Også en dame, som har haft en fortid som alkoholiker. Hun er en kristen og kommer nu i kirken. Jeg skal sige, det gør bager mig også. Jeg tror da ikke, jeg fik samlet ordentligt op på det. Nej, jeg skal lige gøre det færdigt. Bager mig der havde så en kæreste på et tidspunkt og blev gravid. Og han forduftede så, da hun blev gravid. Så nu har hun så 6 børn, hun skal sørge for. Det er jo sådan lige en vigtig detalje, jeg skulle med. Men den her Baglina har haft en fortid som alkoholiker, og det har hun så fået hjælp til, og det har hun ikke mere. Men i den tid, hun havde problemet, var hun så faldet om i kulden en nat i fuldskab, og da man fandt hende, havde hun stærke forfrysninger, så det meste af hendes fødder er amputeret. Så hun er handicappet og kan faktisk ikke arbejde. Hun har 2 børn, og hun har også en mand, men jeg ved ikke rigtigt, om han har et alkoholproblem. Han kommer i hvert fald ikke i kirken, men det gør hun så, og hendes børn gør også. Hun får en lille pension fra staten, som svarer til sådan ca. 300 kroner i danske penge, og det kan man slet ikke leve for i Mongoliet. Altså, jeg har været ude at besøge Jeanette, og priserne for madvarer er næsten det samme som i Danmark. Så 300 kroner, det rækker overhovedet ikke. Og hende har Jeanette så støttet, og hun har også stadigvæk brug for støtte. Og det sidste, der er sket her, er, at der har været indbrud i hendes gær, og man har stjålet hendes pensionspapirer. Og det vil sige, det er en udgift for hende på ca. 250 kroner for at få de papirer tilbage. Og hvis ikke hun har dem, kan hun ikke få sin pension. Så det er sådan en meget vigtig ting, at hun får dem. Ja. Så vil jeg sige, altså, og det ved I jo godt, jer, der hører til kirken her, at jeg jo har det her store nødhjælpsarbejde, som er noget, har fået lov til at være med i, og som er så taknemmelig for, at det har bredt sig. Så det er faktisk blevet ret stort. Jeg har cirka 40 mennesker rundt om i Danmark, der strikker til de her børn, huer, sokker, vanter osv. Og jeg samler også meget andet godt ind. Sko er en stor mangelvare derude. Sko og varme flyverdragter og jakker. Så hvis der er nogen, hvis børn er vokset ud af noget, så vil jeg rigtig gerne have det og kunne sende det videre. Legetøj er også en dejlig ting. Det er børn, der ikke har noget, så rigtig skøn ting. Men da Jeanette rejste, og det gjorde hun her midt i december. Hun har fået sig en kæreste og bor nu i Australien. Kommer hjem for at planlægge bryllup osv. Men så havde jeg brug for en ny kontaktperson. Og det er så fået, og det er lederen af den der organisation, der hedder Flourish and Future. Og den dame, der leder den, en norsk dame, der hun er Åse Sims, og hun er faktisk 77 år. Det er simpelthen så fantastisk. Hun rejste ud som 60-årig, og nu er hun 77, og hun har sat en masse på skinner derude. Hun har med fængselsarbejde at gøre, hun deler ud til kvinder i fængsler, og hun har børnehaver, og hun har familier, hun støtter, og jeg kan ikke engang remse det op, alt det hun gør. Men hende er så mailet til, fordi jeg snakkede med Johnny om, at måske vi også kunne støtte en af hendes projekter. Nu jeg har hende som min kontaktperson ude, så ville det jo være meget godt, faktisk. Og så har jeg fået sådan en dejlig mail, jeg ved ikke, må jeg tage tid til at lige liste den op. De her billeder herhen, det er så fra den her familie, som jeg nu skal læse lidt op om. Så hun hedder, den her mor hedder Sarantuya. Jeg læser lige det første, hun skriver. Hjertelig tak for mail, og nu er det på norsk, så det kan godt være, jeg hakker lidt. Hjertelig tak for mail, så hyggeligt og opmuntrende, at du vil foreslå at støtte mit arbejde. Jeg har nu 20 familier, som får en form for fast støtte. I går kom de fra hospitalet og spurgte om hjælp til ens, som havde født tvillinger. Hun havde ingenting at give dem på, og de fik med sig to af de pakker, og det er så pakker hjemme fra Danmark med babytøj. Jeg synes, det blev så opmuntret, da jeg læste det her. Og så dejligt at se, når det kommer frem, og det kommer i de rigtige hænder. Og så fik hun tæpper og mælk og mel. Og en ny enlig mor med tre børn, også med i kom med i støtteprogrammet i går. Den, som jeg ønsker mere hjælp til, er Sarantuja. Hun er 40 år og har født 9 børn. Den ældste barn døde, men så har hun 8 nu. Og den ældste af dem er så 18, og så er det 16, 12, 10, 8, 5, 3 og 6 måneder. Det er de her 8 børn, som hun har og skal forsørge. Og så skriver hun en lille smule om, hvem Sarantuja er. Hun har en lille hjerneskade, som gør, at hun tager meget lidt ansvar for sig selv og familien. Hun er også et let bytte for de mange mænd, som giver hende en falsk kærlighed og tryghed. Men ja, kom ind og se. Men som forsvinder, når et barn er på vej. Unkrabaya, tror jeg han hedder, den ældste på 18, er både mor og far for sine søskende. Han er også noget mentalt tilbagestående, så han har bare gået 4 år i skole. Han sørger for, at børnene kommer til skole og laver mad til babyen, vasker tøj og gør stort set alt husarbejde. Det var ham, som tog kontakt til mig for 2 år siden. Deres hjem var en lille hytte på 6 kvadratmeter, og jeg gav dem et telt, som en gear, og et hegn rundt om et lille jordstykke, så de nu har sit eget hjem. Hver måned får de mel, ris, olie og tørmælk, men eftersom børnene vokser, så trænger de mere hjælp. Unkrabaya går dagligt til tømmermarkedet for at samle træstykker og bark op til brændsel, men der er mange, som gør det samme, og ofte er der ikke noget at finde. Han havde problemer med at holde tårerne tilbage, sidst vi var sammen. Jeg bliver så berørt, når jeg læser en beretning ud fra missionen, hvor mennesker lider i stor fattigdom. Jeg tænker, hold op, hvor er vi privilegerede her i Danmark. Vi har jo alt, og vi mangler ikke noget. Men derude er der stor nød. Skolebøger til de 5 skolesøgende børn er en stor udgift. Det samme er tøj og vintersko. Dette er en familie, som er værd at hjælpe. Børnene går på skolen, og de er kvikke og opvagte og tager aktiv del i vores program på centret om sommeren, og de går også trofast til den lokale kirke og er aktive i det, som sker. De ikke tigger, de spørger aldrig om noget ekstra. Det er mig, som må spørge dem om, hvordan de klarer sig. Selvom moren måske ikke er sådan, som vi ønsker efter vores bedømmelse, så vil jeg meget gerne hjælpe børnene. Det er deres fremtid, og børn, som vokser op under sådanne forhold, er blevet frastjålet sin barndom. Noget, vi ikke helt kan give dem tilbage, men vi kan hjælpe dem til at blive respekteret og få sin værdighed, og det er noget af det vigtigste. Ja. Det var de her 3 projekter, som jeg kunne lægge frem i dag, og være taknemmelig, fordi jeg må få lov til at dele det her i dag, og glad for en menighed, som gerne vil støtte mission.
Jeg ved ikke, hvordan vi skal man kalde det familie 1, 2 og 3? Hvis man skriver det på, ja. Og der er også mulighed for at give, jeg ved, at Doris har store udgifter med at få sendt alle de her ting derud. Så hvis man gerne vil give til at få sendt alle det her nødhjælp derud, så kan man også bare skrive det på, ikke? Så må man gerne skrive det på, hvis man gerne vil give penge til transporten derud. Ja.
Altså det der med at få sendt ting.
Ja.
Altså der har jeg jo søgt mellemfolkets samvirke, så er jeg faktisk dækket ind. Altså, jeg får betalt de transporter op til Randers, og jeg får betalt mine udgifter, når jeg sender garn til alle de her 40 mennesker, som strikker. Så på den måde har jeg ikke brug for hjælp, men jeg har meget brug for, at få nogle gode ting og kan sende derud.
Ja, okay. Så giver I bare dobbelt til familierne, ikke? Ja. Inden vi skal høre Judith til noget om Bogotá, så skal vi lige høre en missionssang fra en fyr, der hedder Carmen. Det er en lidt anden stil end det, vi havde før. Men bare læn jer tilbage og lyt efter. Teksten kommer op her også, så I kan følge lidt med.
Thank you.
Blues Brothers, we on a mission from God. Vi har besøg. Judith Kønter, helt fra Apostolisk Kirke i Viborg. For at sige noget om Columbia. Værsgo.
Tak skal du have. Allerførst vil jeg sige tak, at jeg får lov at komme her hos jer, som i forvejen har missionsprojekter og noget i gang og fortælle om det, som jeg brænder for. Og det er netop, fordi når man har været afsted, så at være derude og opleve det. Ja, der var en, der sagde, så det ligesom, så sidder det inde i en, det var det historisk, der sagde, så sætter det sig inde ind, og man kommer til at få en særlig nød for det arbejde, man har været ude at se. Så hvis I vil have en brand for mission, så tag på besøg på missionsmarken, så kommer det ganske af sig selv. Så tak skal I have, at jeg må tale lidt om Columbia. Det var da jeg kom til Viborg, der kom jeg ind i bestyrelsen for det arbejde, at den danske bestyrelse, som tør sig af det her. Og de synes, at det var en god idé, hvis det var mig, der kom afsted, fordi de jo også godt ved, at man kommer til at brænde for tingene, når man kommer afsted og ser det. Så jeg kom afsted til det jubilæum, der var i Colombia, i Bogotá, hos Fritz og Gert og Casa Amparo. Det var spændende at være med til, og det var meget, det var en oplevelse at se det, der foregik. Casa Amparo ligger jo i Bogotá. Og Bogotá, det er en, en kæmpe by, altså helt enormt stor. Altså vi er jo 5 millioner indbyggere i Danmark. Den by, hovedstaden, er på 10 millioner indbyggere. Og det er, den, når man læser det, en af de mest, det er den mest voldelige by i verden. Vi ved også, at Colombia er det sted, hvor FARC er på færre, som tager folk til fange og holder dem indespærret som gidsler i masser af år. Et voldsomt sted, og midt i den store by, midt i den mest voldelige by, der har Fritz og Gert startet et hjem, Casa Amparo, som betyder beskyttelse, beskyttelsessted. Og det, man tager sig af, det er teenagepiger, som bliver gravide. Meget ofte bliver de smidt ud, når de bliver gravide, og står der 14-15 år, og gravide og ved ikke, hvor de skal gå hen. Dem tager de til. Så der er også et problem med de piger, som har været inde i FARC, og måske er gået lidt på omgang der. Og når de så bliver gravide, så gider man ikke at have dem mere, så bliver de bare smidt ud. Og de står sådan fuldstændig hjælpeløse midt i det hele, for de kan ikke vende hjem, fordi de har været inde i FARC, og FARC vil så heller ikke have dem mere, fordi de er gravide. Og så står de der. Så det hjem er et beskyttelsessted, hvor man tager pigerne ind. Og jeg vil godt lige læse bare det første i den folder, som jeg har taget nogle med af til jer, hvor der står, hjemmet er hjemmet, der beskytter de svage midt i en af verdens mest kriminelle storbyer. I et kaos af svigt, hjemløshed, misbrug og mord arbejder en dansk familie og skaber håb via hjælpearbejdet i Amparo. Amparo er et hjem for gravide teenagepiger og placeret som en ensom perle i Bogotá, Colombias hovedstad. Pigerne på hjemmet har ingen andre steder at gå hen, enten fordi de er blevet udstødt af deres familier, misbrugt af børnenes fædre eller henvist til illegale abortklinikker osv. Piger, der kommer ind frustrerede, og det var fantastisk at opleve, hvordan den atmosfære, der er i husen, de medarbejdere, der var, hvordan man tager sig af dem og tager dem ind. De kommer jo, mens de er gravide, og er der i deres graviditetsperiode. Man hjælper dem med at lave besøg, og at de kommer til jordmor osv. osv. Alle de der ting, og går med dem, og tager dem i hånden, og vejleder dem og hjælper dem. Og de føder sig, og kommer hjem igen til huset. Og så er de i huset et stykke tid, hvor man jo hjælper dem med at tage hånd om det barn. De får sådan noget undervisning, barnepleje og lærer de helt elementære ting, fordi det er faktisk, nogle af dem er bare store piger, som pludselig skal være mødre og lære det. Så jeg synes, det er et fantastisk arbejde, de gør. Og i den tid, de er der, bliver de jo så selvfølgelig påvirket af Guds ord og Guds ånd. Og langt de fleste af de piger, der kommer og har boet på stedet, bliver kristne. Og mens jeg var der, når vi var i kirke, så var der begge gange piger, som havde deres babyer med, som blev barnevelsignet i kirken der. Så det er et skønt arbejde, de gør. Jeg synes, at jeg så godt lige vil vise jer bare nogle af, længe kan I overhovedet holde ud? Vi ved, I sidder og lytter og lytter. Men nu kommer der nogle billeder her. Det her, det er altså huset. Så går vi indenfor. Pænt og lydigt. Alting er orden. Og de har fået en stor anerkendelse fra regeringen. Så de nu er blevet anerkendt som et sted, som også kan... Det får de nogle fordele ved på forskellige måder. Der er meget styr på tingene, det er et dejligt sted. Det er dem, der leder det til daglig. Selvfølgelig Fritz i midten, ham kender I. Og så er det de to kolumbianske medarbejdere, som er den daglige ledelse i huset. Så kigger vi lige. Det var en spisesituation. Så tog jeg nogle billeder den dag, jeg var der. Med medarbejdere og pigerne. Det var lidt mørkt, det går vi videre fra. De lærer jo selvfølgelig også hende her. Hende tog jeg sådan for sig selv, fordi hun altså har køkkentjeneste i den der uge, hvor de jo ikke bare skal hjælpe til, men hvor der er en i køkkenet, som lærer dem, hvordan man laver mad, og hvad der er vigtigt, og hvad der er sundt, og hvad barnet skal have, osv. osv. Så alting i huset er også undervisning af de der piger. Der er de. Hende, der sidder der med den ternede hat på, hun er elev i bageriet, som vi kommer til at se lidt senere. To piger er hele tiden under uddannelse i bageriet, så de senere kan forsørge sig selv og deres barn. Der har vi bageriet. Der har man ansat to personer, en bager, og så hende, der styrer bageriet. Og fordi det også er en café, og det vil sige, at folk udefra kan komme og købe brød og få en kop kaffe osv. Og det er begyndt at give et lille overskud nu. Og man arbejder så på, det er et af projekterne, man arbejder på at udvide sortimentet. Og de har nogle universitetsfolk, som kommer i træning på stedet, som arbejder med at markedsføre på en måde, så de kan øge deres indtægter på bageriet. Også udenfor. Et ganske dejligt lille sted. Det er de to, der er ansat, og som jo altså er lønnet af Café Amparo. Bageren, og så hende, der passer caféen. Og det er altså, hvad de kan præstere. Det var til jubilæet, der bagte bageriet kager til os. Meget imponerende, og alle de der ligger imellem, det var sådan nogle brød med lidt inden i. Alle sammen var foldet. Så jeg så pigerne, hvordan de stod foldet, de der klemte sammen, inden det skulle bages. Så det var den oplevelse. Det er familien, som de ser ud nu. Og det er jo selvfølgelig Fritz og Gert i midten der. Og så er det Victor, som nu er blevet så gammel, så han skal til Danmark og gå i gymnasiet. Så han kommer til Danmark nu, når de kommer hjem til sommer. Og næste år tror jeg nok, at det er Emilie, der er nået til den alder. Og så er der Maria, og så er der Daniel, som jo er en adoptivsøn, som er colombianer. En dreng med krudt i. Altså på mig virker han, som om han har damp. Det ved jeg ikke, om han har, men det var godt nok gang i ham. Ja. De bor der. De bor jo ikke ved Casa Amparo. Du bor et andet sted i byen, og det er deres hus. Og det bor i sådan et område, som vi jo godt kender. I kan se, der er port ind til selve huset, men der er også port nede for enden af vejen, og dernede er der sådan et lille hus, og der sidder en mand og vogter på, fordi altså igen, det sådan at leve sådan, som vi gør, hvor vi bare kan bevæge os helt frit, det kan man ikke i Colombia. Så det er, som de bor. Bare lige lidt billeder fra stedet, deres lille gårdhave, og de to, der er der med på det billede, det er dem, der er i den colombianske bestyrelse, som gør et vældigt arbejde for at skabe kontakter ud i byen, så man kan hente støtte også lokalt til det arbejde, der gøres. Det er meget anerkendt, fordi det er et område, som regeringen ikke har, og heller ikke bystyret. Man har ikke midler til at kunne gøre det, som bliver gjort der. Og alle anerkender, at det er et vigtigt arbejde, der bliver gjort. Og der er en ting, jeg synes, at jeg... Sådan kom til at tænke på, mens jeg har lyttet til de andre, at når vi taler mission, så er det noget med at handle, det er noget med at gøre noget. Har I tænkt på det? Det er mennesker, der rejser ud, og de gør noget. Og vi andre, vi er så baglandet, der sørger for, at de kan gøre det, de gør. Men jeg kom sådan til at tænke på, mens jeg sad her, at om ikke også det at være kirke er at gøre noget. Det var sådan det, det virkede ind i mig. Har vi ikke også i Danmark noget, som måske skulle gøres? Så tag det med. Jeg lovede jo også, at jeg skulle finde på noget med projekter, og der var masser af projekter. De havde masser af tanker og idéer. Blandt andet har de et stort ønske om at kunne anskaffe sig et hus mere, og det lyder jo sådan lidt voldsomt. Men det er fordi, at det der sker, det er, pigerne hører sig om stedet og kommer. Og de kommer ind i gode, trygge rammer og mærker, at der er mennesker omkring dem, som vil dem det godt og vil hjælpe dem. Og de kommer lidt på fod, og de begynder at have tro på tingene. Så føder de deres barn, og er der en tid. Og så er pludselig deres tid overstået. Så skal der være plads til nye bier på stedet. Og så pludselig lukkes de ud. Og står så der. Og al den tryghed og al den hjælp og alt det, der var omkring dem, er pludselig væk. Og de skal klare sig selv. Så det, de har et meget, meget stort ønske om, det er slet ikke engang på tegnebrættet endnu, men det er sådan et ønske, de har. Jeg tror, det mest er et bønneønske, der kan I jo være med, at Gud vil give dem et sted, hvor de kan lave sådan et udslusningssted. Sådan, så når de flytter fra Casa Amparo, at de så kunne flytte ind i en lejlighed, i et hus, og betale husleje, men hvor der så stadigvæk, hvor de kunne være sammen med nogle af de andre piger, og hvor der stadigvæk kunne være lidt tilsyn, sådan så de langsomt blev sluset ud i samfundet. Det er en af de ting, et udslusningshus. Og så drømmer de også meget om, jeg var med i et af de projekter, som de har kørende. Der er en anden kirke i byen, som har et arbejde ude i et meget, meget fattigt kvarter, hvor de har koblet sig på. Den kirke har et arbejde, hvor de tilbyder gratis læge, og de læger, der stiller sig til rådighed gratis ude i det område. Og der er også en tandlæge, som kommer med sådan en transportabel klinik, så de kan få ordnet deres tænder. Og der har de koblet sig på, så de også er der, at hvis der er piger i det område, så det er det opsøgende arbejde, der er. Fordi man annoncerer jo ikke, det går sådan lidt fra mund til mund, og også fra de instanser, der tager sig af sådan nogle piger. Så det er det, de har, men de kunne så godt tænke sig at blive mere mobile, så det, de har i tanker, det synes jeg er genialt, det er, de kalder det en sundhedsbus, hvor den funktion, som er i det hus, at man ligesom fik det ind i en bus eller sådan noget, hvor der altså var en læge, og hvor der var en socialrådgiver, og hvor der var forskellige, som kunne hjælpe dem, så kunne man køre til forskellige områder af den der kæmpe by, og være derude, hvor mennesker er. Så det er også et ønske, de har, i hvert fald et forbønds ønske. Så igangværende projekter. Der er jo noget, de hele tiden er de jo i gang. Og altid, må jeg sige, sådan gælder det jo med mission. Altid er det pengene, der begrænser. Der er jo ingen grænser for, hvad de i virkeligheden gerne vil gøre. Men det er altid pengene, der kommer til at bestemme det. Det jeg skrevet her, det er færdiggørelse og indretning af undervisningslokale. De satser meget på at give pigerne mulighed for at skaffe sig en indtægt til sig selv og deres barn. Så i øjeblikket, der sidder de, når de er i huset, så laver de perlekæder. Altså der er en, der har designet dem. De sidder så og laver dem, samler dem, og de bliver pakket i nogle meget sådan flot indpakning og bliver solgt i butikker, igennem butikker. Og på den måde får de en indtægt. Og en anden ting, som de også var i gang med, det er altså stadigvæk, at de forsøger at oplære nogen til at blive bærer, og så lærer de dem manikyre. Og det kan vi synes er lidt sjovt, men det er altså sådan, at derover, når man går til frisør, så får man også ordnet sine negle, både mænd og kvinder. Jeg så virkelig, at præsten i den kirke der, hvor vi kom, han havde fine neglene fint ordnet, og så havde han klar lak på. Så det er altså helt almindeligt i de lande. Og det betyder, at sådan en ganske ung pige, hun kan godt blive ansat i en frisørsalon, og så være den, der tager sig af det der med manikyre. Så det lærer de altså også i huset, så det er noget, de kan bruge. Og så vil man så gerne udvide, og derfor er der blevet bygget nu, det skal jeg vise jer her. det her hus er blevet bygget bagud, altså bag ind i gården. Der er bygget det der hus af frivillige fra Danmark, som tog over og var der i 3 måneder og byggede det der hus. Og det var, da jeg var der, var det nået dertil. Som I kan se, der mangler jo lidt, nu vi går indenfor, så langt var man nået. Så det er som det helt rå hus, og der skal selvfølgelig lægges både loft og gulv og males vægge og køres ved indrettes i sådan et rum. Dejligt stort rum. Og planen er, at det skal indrettes, så man kan have både en systue, hvor de kan lære at sy, og så skal der være EDB-maskiner. Dem havde de fået nogle, da universitetet, tror jeg det var, skulle skifte. Der fik de deres PC'er, så de har dem. Det er kun et spørgsmål om at få lokalet færdigt. Så det er sådan et helt klart projekt, det der. Når jeg tager det igen, så er det fordi, når I ser huset her, så bor de jo oppe i huset. Og hernede, der, det er faktisk caféen. Og det er helt almindeligt med de der små butikker. Jeg tænkte, det var ikke meget, men det kan så, når jeg var rundt i byen, at sådan er butikker. Det er bare sådan et lille. Og herhenne, der ligger et tilsvarende lokale, som hører til huset. Og der vil man gerne lave en frisørsalon. Og man har faktisk fået forærende inventaret til en frisørsalon. Det der mangler, det er installation, vandinstallationer og så videre, så det kan etableres. Men der er både vandhaner og alt det var der, det var bare ikke sat i værk. Og så er der det endelig det sidste, og det er, at rummet er godkendt af myndighederne til frisørsalon med den, på den betingelse, at man skifter gulvet. Og jeg ved ikke, om I kan se det, så nubret gulv. Det må der altså ikke være en frisørsalon, der skal lægges nye glatte, et nyt glat gulv. Så det er også en ting, som forholdsvis nemt kunne komme i gang. Jeg tror, det var det, jeg havde, og det er hvad de har brug for lige nu. Men der er masser af tanker og planer, og det er et fantastisk arbejde, Fritz og Gert gør derovre. De har selvfølgelig brug for, at der er støtte til de her specielle projekter, jeg lige har vist jer. Men allermest er der faktisk brug for den der faste støtte, der kommer igen og igen. Fordi det er jo, der er jo folk i sådan et hus hele døgnet rundt. Det vil sige, at man har weekendvagter, og man har nattevagter, og masser af mennesker, som skal have løn. Så det at støtte sådan kontinuerligt, det er faktisk det, vi håber på. Nogen, som siger, jeg vil godt sponsorere, jeg vil godt binde mig fast til et beløb. Og det er jo sådan, med rigtig, rigtig meget missionsarbejde, også det her, at det faktisk drives på de 100 kroner, 200 kroner om måneden, som mange mennesker giver. Så missionsarbejde i næsten alle tilfælde, det er de mange begge små, der gør det. Så derfor, selvom du synes, du kan ikke bidrage med ret meget, så overvej, om der alligevel ikke kan blive plads til 100 kroner eller 50 kroner til et projekt, og at du så går ind og siger, det vil jeg godt støtte fast videre frem. Det er i hvert fald, hvad der er mit store ønske for arbejde i Colombia. Det er, at der er nogen, der siger, det der, det vil jeg godt støtte i hele det her år med 100 kroner om måneden. Fordi det er det, der vil lette det for dem. Så skal de nok administrere og gøre ved, så der bliver både til maling og til gulv og hvad der ellers skal. Så det er mit ønske for Fritz og Gert, at I vil være med i en fast støtte til det fantastiske arbejde, de gør. Jeg har taget nogle brochurer med, og der er også det sidste nyhedsbrev, det har jeg lagt. Der er ikke så mange, men vi kan vel kopiere. Så vil jeg lige sige, jeg synes jo godt, jeg vil fortælle om flaget. Det får I lov at beholde. Det er en gave til jer. At den gule farve, den står for, at I ved godt, at der er så meget guld derovre. Og det står altså for guldet. Det var jo det, som spaniolerne kom og hentede en hel masse af i sin tid. Og det blå står for havet. Og det røde, den står for alt det blod, der er udgivet for, at deres land kunne blive frit. Så. Ja, tak for mig.
Hold da op, så har vi fået store ører. Kig lige på jeres papirer. Der er jo som sagt mulighed for at krydse af ved alle tre projekter, og der står specifikt projekt, men som Judy lige siger, så er det jo endnu bedre nærmest, hvis man bare siger, jeg giver bare til Columbia. Fordi så betyder det, at vi har tiltro nok til, at fritidsagentet og bestyrelsen godt kan finde ud af at forvalte det der, hvor der er mest behov for det. Men hvis der nu lige var et af de projekter, vi har hørt om i dag, som ramte jeres hjerte, så er der så mulighed for at skrive det på. Men man kan også bare skrive på, at man generelt set vil støtte det land, og så skal vi nok sørge for, at de rigtige mennesker fordeler de penge. Så de næste 2-3-4 søndage vil vi gerne samle dem her ind og give dem til Ivana, når I har udfyldt dem. Der står lidt frimodigt dernede, at der er nyhedsbrevet fra Kina, Colombia og Mongoliet. Jeg tror ikke, vi har et fra Mongoliet, men der er i hvert fald nyhedsbrevet fra Kina og Colombia, man kan skrive sig på til. Det andet skal vi nok informere om i nyhedsbrevene. Yes. Nogle spørgsmål til det? Kommentar? Ja. Det kan man også. Man kan helt sikkert også lægge penge. Det her, det er ikke sådan, at vi kommer med en opkrævning bagefter. Det her, det er fordi, vi vil gerne prøve at have et overblik over, hvad er det egentlig, hvor meget forpligter vi os på som menighed til at give for eksempel til Colombia. Og vi lægger lidt op til, at man siger, okay, det næste år, indtil næste gang, vi holder sådan en her, vil jeg så give 100 kroner om måneden. Fordi så, når vi har samlet alle dem herind, så fortæller vi bestyrelsen for Colombia-gruppen, jamen det næste år kan I regne med, at I får så meget fra os som menighed. Og så har vi sagt, at vi som enhed vil garantere, at det kommer ind. Så selvom om det, I har lovet, at I ikke kan indbetale det, så garanterer vi, at de har det. Så de ved, hvad de har at arbejde med. Alle tre steder. Forstår I?
Godt.
Super. Klokken er mange, men jeg synes lige, vi skulle bruge lidt tid til at bede. Og jeg tror, vi sætter en sang på her af Keith Green. Og så vil jeg bede om bare lige med dem, I sidder ved, eller selv, lige at lægge alt det, vi har hørt over til Gud, og bede om hans hjælp og medvirken og indgriben i det. Kan vi ikke gøre det på den måde?
Far himmel, vi takker dig for alt det, du gør på denne jord. Tak, Herre, fordi at du til stadighed arbejder her, og dit rige til stadighed går frem. Og her vi beder om, at vi må være dine medarbejdere her. Her hjælp os at høre, hvad du siger her. Her hjælp os at gå, når du siger gå her. Her hjælp os at blive, når du siger blive. Her vi beder om, at vi må være medarbejdere i det værk, du gør her, og den plan, du har her. Her du har langt større tanker og planer, end vi har. Og her vi beder om, at vi må få lov til at kunne være med og høre det her. Herre, tak fordi du har berørt vores hjerter her, og jeg beder om, at du vil arbejde videre i vores hjerter med alle de inputs, vi har fået også den her formiddag. Herre, tak for din stille stemme her, og herre, tak for, at alle de midler og bønder, som forløses ud imod de her missionsområder, må være med til at gøde jorden, og med til at sende arbejdere ud, og være med til at lindre alle de behov, som er der her. Og herre, tak fordi, at vi også kan forvente en velsignelse tilbage her. Men herre, vi beder om, at al den velsignelse, du giver os her, her må være for, at vi kan være en velsignelse. Herre, det takker dig for, herre. Amen. 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 Tak for i formiddag. Vi har jo en meget speciel og lang dag i dag. Vi holder jo årsfest her bagefter, og det starter lige om lidt her kl. 30, så er der mad ovenpå. Så velkommen til fest ovenpå. Vi spiser ovenpå, og så går vi herned igen og har resten af årsfesten. Hvis der skulle være nogen af cellegrupperne, som sidder med en eller anden underholdning, de ikke har meldt tilbage endnu om, så kom lige og sig det til mig. Så vi kan få det hele arrangeret og passet ind. Så tak for i formiddag, og velkommen til årsfest ovenpå. Først og fremmest. Og hvis I har nogle spørgsmål til Carl Edvard, eller Judith, eller Doris, så kan I jo lige benytte jer anledningen lige nu her. Tak for nu.